Scriptura ne vorbește în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 30, despre oamenii care acceptă ce spune Iisus Hristos. Și ei se numesc credincioși. Biblia ne vorbește despre Domnul spunând, pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Ce anume a vorbit Iisus? După împrejurarea cu femeia prinsă în adulter, Domnul le vorbește oamenilor despre faptul că El este lumina lumii. Și le explică că El a venit în lume să-i lumineze pe oameni, să-i scoată din întuneric și să-i ducă în împărăția lui Dumnezeu. Le explică oamenilor că El este singura lumină pentru drumul lor și pentru veșnicia lor. Și toate aceste cuvinte au menirea să le deschidă oamenilor inima pentru provocarea lui Dumnezeu. Și mulți cred ceea ce spune Iisus, acceptă ceea ce spune Iisus. Și atunci El declară, voi toți care credeți, care acceptați ce v-am spus, ascultați-mă, aveți șansa să deveniți ucenici ai mei, lăsând cuvintele pe care vi le-am spus să rămână în voi, în conștiința voastră. Că dincolo să crezi, există un pas mai mult să devii ucenic al lui Iisus. Și dincolo să devii un ucenic al lui Iisus, există un pas mai mult. Care anume? Acesta este subiectul predicii, ucenicul iubit de Iisus. Dacă cercetăm scripturile, constatăm că sunt mai multe categorii de oameni care L-au urmat pe Domnul. Sunt mulțimile. Ele au venit din curiozitate după Domnul Iisus Hristos. De aceea eu îi numesc curioșii. Spectacolul public care L-a creat prezența și lucrarea Domnului Iisus Hristos, plină de miracole, a determinat mulțimi de oameni să vină după El. Dar adevărata motivație pentru care ei au venit după Iisus a fost curiozitatea. Oameni care, determinați de curiozitatea miracolelor, chemați de spectacolul public care L-a făcut minunile și comentariile pe marginea minunilor Domnului Iisus, au atras mari mulțimi de oameni. Aceasta este prima categorie de oameni care urmează pe Iisus. Curioșii. Ei sunt foarte mulți la număr. Însă întotdeauna ei sunt prezenți acolo unde este prezent spectacolul. A doua categorie de oameni care vin după Domnul Iisus sunt convinși. Priviți că dincolo de marea mulțime de oameni care îl urma, erau 70 dintre ei numiți cei 70 de ucenici. Ei au fost mai mult decât curioși. Ei au fost convinși. Ei au știut că Iisus Hristos este Domnul. Însă când Iisus a făcut o afirmație specifică pentru ei, spunându-le, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, El nu a spus asta mulțimilor, ci a spus asta ucenicilor. Atunci nu puteți avea parte cu mine? Atunci oamenii aceștia au fost revoltați, au fost intrigați, pentru că ei nu au înțeles ce vrea să spună Domnul. Și nemulțumiți, L-au părăsit pe Iisus plecând. Domnul nu încearcă să-i recupereze. Dimpotrivă, se întoarce către grupa numărul 2 de ucenici, a celor 12, și îi întreabă, voi ați înțeles? Cu alte cuvinte, voi vreți să plecați sau vreți să rămâneți? Și ei spun, Doamne, n-am înțeles. N-am înțeles nici noi. Dar sunt lucruri pe care nu le înțelegem urmându-te pe tine, însă pe cel pe care nu le înțelegem, noi le credem. Observați că nu este suficient să fii convins ca să-L urmezi pe Iisus Hristos. Pentru că sunt în viață, în relația spirituală cu Dumnezeu, împrejurări care depășesc logica. Și dacă vrei să îți explici din punct de vedere logic tot ce se întâmplă în relația spirituală cu Dumnezeu, vei ieșua. Pentru că Dumnezeu este mai mult decât logica omenească. El nu poate întotdeauna să încapă în interiorul unei explicații. Ți se întâmplă deseori lucruri în viață pe care nu le poți explica. Le crezi sau nu le crezi? Dar logic nu ai nicio explicație. Și dacă vrei neapărat o explicație logică și pentru că nu o ai, renunți la Iisus Hristos pentru că nu-L înțelegi și pleci. Uitând că de fapt pe El nu-L poți urma decât prin credință. A treia categorie de oameni care L-au urmat pe Iisus au fost categoria celor 12 ucenici. Ei au fost chemați. Domnul i-a chemat în mod personal pe fiecare dintre ei. Însă ceea ce vreau să vă spun este că Domnul a avut dincolo de categoria celor 12 ucenici, 3 dintre ei care au fost selectați. 3 dintre cei 12 au fost selectați și L-au însoțit în momentele intime și în momentele de criză ale vieții Lui. Asta arată că Domnul face o selecție între ucenicii Lui de la mulțimile care îl urmează din curiozitate, care n-au relație cu El și pe care nu pot conta, până la cei 3 care sunt selectați pentru momente de criză, pentru momente de greutate. Însă predica mea începe chiar acum, spunându-vă că nici aici nu se oprește Iisus. Și dincolo de selecția celor 3, Domnul merge cu selecția mai departe. Și dincolo de cei trei selectați, Domnul are un singur ucenic iubit. Acesta reprezintă vârful și topul dedicării pentru Dumnezeu. Ucenicul iubit. El nu face parte din mulțimile care aleargă după senzație, după curiozitate și spectacol. El nu face parte decât în mod indirect din grupul celor 70, din grupul celor 12, din grupul celor 3, dar el reprezintă o categorie de ucenici separată. Nimeni din Biblie nu a mai fost ucenicul iubit decât Ioan, apostolul iubirii. Cel care a scris cea de-a patra evanghelie este numit de Domnul și se supranumește pe sine ucenicul iubit. Nu am să vă vorbesc de mulțimile curioase care sunt însetate după senzații, după spectacol. Nu am să vă vorbesc de cei 70 care au doctrine în mintea lor, însă cum se întâmplă ceva ce depășește doctrina lor, în necredința lor îl părăsesc pe Domnul. Nu am să vă vorbesc nici despre cei 12 care sunt chemați, nici despre cei 3 care sunt selectați, ci am să vă vorbesc despre cel din capul listei, care este ucenicul iubit. Și prin predica mea vreau să fac o provocare pentru dumneavoastră, care ați fost odată, sau poate mai sunteți încă, curioși, chemați, selectați și vreți să înțelegeți că ceea ce vrea Dumnezeu de la dumneavoastră este să deveniți dedicați. Ucenicul iubit a excelat prin faptul că a fost dedicat. Dedicarea lui este fără precedent și fără comparație. Haideți să privim un pic pe acest ucenic iubit și să vedem ce anume a făcut diferența între el și mulțimi, între el și cei 70, între el și cei 12, între el și grupul celor 3. Ce anume? Ce anume? De ce el a fost numit de Iisus ucenicul iubit, ucenicul prea iubit? De ce el constituie categoria unor ucenici care sunt absolut separați de tot și de toate? Ce anume face această diferență? Cum se exprimă ea? Și eu vreau să fiu mai mult decât un curios, mai mult decât un convins, mai mult decât un chemat sau selectat. Vreau să devin un dedicat pentru Dumnezeu, dar în ce fel se poate concretiza dedicarea mea? Privind cuvântul Domnului doar în Evanghelia după Ioan, întâlnim de cel puțin 6-7-8 ori expresia aceasta solemnă care provoacă inima oricăruia dintre noi. Ucenicul iubit, ucenicul iubit, ucenicul iubit. El este o provocare de dedicare pentru bărbați și femei, pentru bătrâni și tineri. Este o provocare pentru calitate, pentru spiritual, este o provocare pentru dedicare, pentru viață veșnică și pentru Dumnezeu. Haideți să urmărim iubirea lui și ceea ce a făcut diferența între el și toți ceilalți. În primul rând, ucenicul iubit îl cunoaște pe Iisus Hristos în orice împrejurare. Redeschideți, vă rog, Evanghelia după Ioan, numai aici vom rămâne și vom citi cel puțin 6 versete, capitolul 21, versetul 7. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul! Când a auzit Petru că este Domnul și a pus haina pe el, s-a încins fiindcă era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Toți ceilalți ucenici au venit cu corobioara. Imaginați-vă pe Domnul Iisus Hristos care este omorât, crucificat și ucenicii nu știu ce să creadă despre el. În necredința lor, ei nu mai au nicio nădejde. În ciuda faptului că Domnul Iisus Hristos i-a avertizat că va trece prin moarte, dar va învia. Și ucenicii merg să pescuiască. Și toată noaptea încearcă să prindă pește. În ciuda faptului că erau profesioniști, nu reușesc să prindă pește. Un eșec profesional. Și când noaptea se încheie și apar zorile, când ești așa un semi-întuneric, nici noapte, nici zi, undeva la orizont începe să se contureze imaginea unui om. Cine putea fi? Un soldat roman? Pasnicul Mării Tiberiadei? Cine putea fi? Și tot se uită spre imaginea aceea care conturează un om ce se apropia, dar niciunul dintre ucenici nu poate să știe cine este persoana care vine și în confuzia dintre noapte și zi nu poate fi identificat. Dintr-o dată unul dintre ei, privind înspre acolo, face o afirmație care intrigă pe toți ceilalți. Și ucenicul iubit spune, cel care vine este Domnul. Se uită Petru, de unde știi că e Domnul? Se uită ceilalți, de unde știi că este Domnul? Adevăratul ucenic, ucenicul iubit, îl cunoaște pe Iisus Hristos în orice împrejurare. Vor veni în viața dumneavoastră și în viața familiilor dumneavoastră, în viața bisericilor dumneavoastră, momente de confuzie. Noapte amestecată cu zi, întuneric amestecat cu lumină, o confuzie în care nu mai știi care e dreapta și care e stânga, care este adevărul și care este minciuna. Confuzia aceasta întunecă întotdeauna orientarea, ia viziunea, ia pacea, ia speranța și îi lasă pe oamenii lui Dumnezeu fără nicio orientare. Când vei ajunge într-o astfel de împrejurare, dacă ești doar un simplu credincios, nu vei ști ce să faci. Dacă faci parte doar din mulțimile care alergi din curiozitate spre spectacol și senzație, nu-L vei cunoaște pe Domnul, nu-L vei putea deosebi. Dacă faci parte din grupul celor care au o minte ageră și care sunt convinși din punct de vedere intelectual de doctrinile Bibliei, nu vei putea să faci diferența. Va trebui să ai o așa de mare experiență cu Dumnezeu, încât experiența aceasta să-ți dea calitatea și poziția de ucenic iubit. Numai un ucenic cu adevărat iubit poate într-o vreme de criză, într-o vreme în care mulțimea n-are orientare, într-o vreme în care mulțimea e în confuzie și nu mai știe ce să facă, se învârte în loc, se ceartă între ei, au discuții aprinse, unii spun este așa, alții spun nu, este așa. Atunci doar ucenicul iubit poate să spună, acesta este adevărul, acesta este Dumnezeu, acesta este drumul. Între 12 ucenici, unul singur este în stare să-L identifice pe Iisus Hristos. Cine? Ucenicul iubit. Dincolo de calitatea rațională pe care o are fiecare om, dotată prin școli, lărgită prin cultură, există un simț duhovnicesc care se dezvoltă în apropierea spirituală, în identificarea spirituală cu Iisus Hristos. Această capacitate spirituală, duhovnicească, de a discerne adevărul în momente de criză, nu este o capacitate rațională, ci este simțul spiritual pe care îl au oamenii care trăiesc în prezența lui Dumnezeu. În România eu am stat la etajul 3 într-un bloc și de cele mai multe ori mă întorceam acasă noaptea târziu. Și întotdeauna în blocul acela din beton, când cineva urca pe scări în liniștea serii, în liniștea nopții, se auzeau pașii foarte puternic. Și mulți bărbați veneau de la schimbul 2 acasă în vremea aceea în blocul nostru. Însă întotdeauna soția mea, după felul în care se auzeau pașii mei pe scară, știa că când vin eu acasă. Pentru că de-a lungul anilor, de-a lungul la aproape 20 de ani de zile, ea a auzit pașii aceștia și apoi s-a deschis ușa. Și i-a intrat în reflex ritmul pașilor mei. Știa aproape fără să greșească. Acela este el, pentru că el călca diferit de ceilalți, probabil mai repede, probabil mai apăsat, probabil mai încet, nu știu cum. Dar experiența cu mine, de-a lungul anilor, a făcut-o fără să vadă, să priceapă cum stau lucrurile. Dacă nu trăiești cu Dumnezeu, dacă nu ai experiență spirituală cu El în vremuri bune și în vremuri grele, dacă nu trăiești cu El în fiecare zi, când va veni confuzia, când va veni întunericul amestecat cu lumina, nu vei ști ce să alegi. Vei avea nevoie de o teologie clară, dar atunci ea nu mai există. Vei avea nevoie de o lumină clară, dar atunci ea nu mai există. E o vreme de confuzie. Și vei depinde de alții și vei cere ajutor la alții. Vei pendula între bisericile evanghelice și te vei duce de la un păstor la altul, de la o biserică la alta, căutând adevărul la oameni. Pentru că în vremurile în care ți s-a dat harul, ai neglijat să ai o experiență cu Iisus Hristos. Experiență care să te ajute în momente de criză, să știi care este Domnul și care nu este Domnul. Ucenicul iubit, pentru că are o relație profundă cu Iisus Hristos, când vede această imagine, această mogâldeață la orizont, el are acest simțământ dezvoltat prin experiență de-a lungul timpului și spune, nu prin vederea biologică, acesta este Domnul. Este extraordinar să poți face diferența în momente de criză între adevăr și minciună. Cea mai periculoasă minciună este cea care conține 99% adevăr. Aceasta o spun profesioniștii. Și aceasta este cea mai periculoasă minciună. Pentru că din cauza la procentul de 90, 95, 99% adevăr, ești tentat să crezi. Fără să-ți dai seama că înghiți o minciună, sau 5%, sau 10%, sau 20%, sau 50%. Observați că ucenicul iubit nu poate fi dus în confuzie, pentru că în inima lui există o relație specială de credincioșie și de sinceritate cu Dumnezeu. Și în vremuri în care alții eșuează, el rămâne în picioare. În vremea în care alții falimentează și sunt în confuzie și nu știu ce să creadă, el face afirmații clare. Acesta este Domnul. Vreau să vă spun, Dragi oameni ai lui Dumnezeu, acum trăim vremuri în care bisericile sunt multe și sunt deschise. Care mai de care predică Evanghelia în mod deslușit și puteți merge de la o biserică la alta după preferințe și după plăcere. Însă vreau să vă avertizez, nu este departe timpul când se vor abate peste noi vremuri de confuzie. Vremuri în care minciuna, compromisul, neadevărul, păgânismul, religiile oculte, psihologia socială, atât de mult vor fi împletite cu adevărul, încât nu vei mai ști ce să crezi. Vei asculta o predică dintr-o biserică, vei merge la alta, vei merge într-o parte, vei alerga dincolo, vei auzi mesaje contradictorii, păreri ciudate și te vei întreba până la urmă care este adevărul și vei avea nevoie de ajutorul altora. Pentru că în anii în care Dumnezeu te-a chemat la experiență și la trăire cu El, i-ai neglijat. Prima caracteristică care face diferența între ucenicul iubit și ceilalți este faptul că în vremuri de confuzie, în vremuri de criză, în vremuri de ceață, în vremuri în care adevărul este amestecat cu minciuna, ucenicul iubit poate să identifice adevărul și să spună: acesta este adevărul, acesta este Domnul, acesta nu este adevărul, acesta nu este Domnul. Dezvoltați-vă această capacitate pentru dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Pentru vremurile de criză care ni le pregătește viitorul pe care vrem și pe care ne așteptăm să fie frumos. A doua caracteristică a ucenicului iubit este în capitolul 13 al aceleiași Evanghelii. Citim cuvântul Domnului de acolo. Versetele sunt între 23 și 25. Dar pentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile, citim de la versetul 22. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește Iisus. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Domnul, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui, pe pieptul lui. Simon Petru i-a făcut un semn să întrebe cine este acela despre care vorbește Iisus. Și ucenicul acela, ucenicul iubit, s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și i-a zis: Doamne, cine este? Încercați să vă imaginați cina cea de taină. Iisus doar cu ucenicii la masă. 12 bărbați care au mers cu El de-a lungul anilor. 12 bărbați care au avut posibilitatea să-L cunoască și să creeze intimitate, prietenie, apropiere afectivă cu Iisus. Și Iisus stătea la mijloc și ei într-o parte și în alta. Lângă El, sigur, ucenicul iubit. Și Domnul face o afirmație: unul dintre voi mă va vinde. Și dintr-o dată, un freamăt. Cine? Dar nimeni nu îndrăznea să-L întrebe. Atunci Petru se întoarce spre ucenicul iubit și îi spune: ia întreabă-l mă, cine îl va vinde? Și Ioan, ucenicul iubit, își pleacă capul într-un gest de profundă tandrețe, de profundă intimitate, pe pieptul Domnului Iisus. Și în timp ce capul lui era plecat pe pieptul Domnului, îl întreabă: Doamne, cine este trădătorul? Haideți să revenim puțin la această scenă. Domnul face afirmația pe care toți o aud. Niciunul nu o înțelege. Toți erau curioși să știe cine este trădătorul. Însă nimeni nu are libertatea să întrebe. Întrebarea era grea, era dificilă, era greu de pus. Intimitatea nici unuia nu era așa de mare încât să-i permită să-i pună Domnului astfel de întrebări personale. Și atunci Petru, curiosul, realizează că nici măcar el nu are o părtășie așa de profundă cu Iisus. Nu are nici el o intimitate așa de profundă cu Iisus încât să-și permită să-L întrebe cine este. Dar recunoaște că lângă el există o persoană specială. Se întoarce către ucenicul iubit și îi spune: eu știu că numai tu-L poți întreba. Eu știu că numai tu-ți poți permite. Întreabă-L, te rog, cine? Eu în locul lui Ioan aș fi spus lui Petru: dar de ce să-L întreb eu? Să-mi zică Domnul: curios mai ești tu. Întreabă-L tu dacă ești interesat, de ce mă pui pe mine să-L întreb? Ucenicul iubit însă își pleacă capul pe pieptul Domnului Iisus și pune întrebare. Ce trădează pentru dumneavoastră gestul de a-ți pleca capul pe pieptul cuiva? Mă refer la gestul sănătos de a face asta. Trădează intimitate, trădează părtășie, trădează relație, trădează cunoaștere și timp mult petrecut împreună. Dintre 12 ucenici care au avut aceeași șansă să devină iubiți, unul singur a reușit. Și intimitatea unuia singur este suficientă în clipele acelea. Și o manifestă prin gestul acesta atât de tandru și de unic, să-și pună capul pe pieptul Domnului Iisus și să-L întrebe: Doamne, cine o să te vândă? Părtășia ucenicului iubit cu Mântuitorul Iisus Hristos a fost profundă. Dacă el n-ar fi avut o părtășie mai mare cu Iisus, nu și-ar fi permis gestul. Dar asta a arătat că el a stat totdeauna în prezența Domnului, mai mult decât ceilalți. Asta a arătat că el tot timpul a stat mai lângă Iisus, mai aproape de el. Și faptul că trăit aproape de el i-a permis să se apropie sufletește mai mult, să fie mai intim cu Domnul, să fie mai personal cu Domnul, să fie mai aproape de Domnul. Și această apropiere să îi permită să pună și întrebări indiscrete, și întrebări ciudate. Dragul meu prieten, dacă nu te rogi în fiecare zi, cum îți închipui că vei fi apropiat de rege? Dacă nu citești Biblia în fiecare dimineață, cum îți permiți să crezi că vei avea intimitate cu El? Dacă nu postești odată pe săptămână, atunci cum îți închipui că te vei apropia de Iisus? Vei avea relație cu o religie numită pentecostală sau baptistă? Însă pe El nu-L vei cunoaște. Vei fi departe de El. Vei avea insensibilitate. Vei fi rece și în momente de criză vei fi confuz. Dacă vrei să ai o părtășie profundă cu Iisus, lucrează la ea. Ia-ți 5 minute și dacă nu te poți ruga cu toată familia din anumite motive, oprește-te singur și mulțumește-i lui Dumnezeu că ți-a dat 24 de ore sub protecția sa. Cere-ți iertare, deschide cartea, citește măcar 5 sau 10 versete și culcă-te. Dumnezeu va lucra prin rugăciunea și prin cuvintele pe care le-ai citit. Mâine de dimineață când te trezești, trezește-te cu 15 minute mai devreme. Viața ta și viitorul tău face mai mult decât 15 minute. Citește textul biblic și apoi oprește-te pentru 2, 3, 5 minute și roagă-te. Spune-i: Doamne, astăzi mă poate lovi o mașină. Astăzi inima mea se poate opri. Astăzi mi se pot întâmpla tot felul de nenorociri, de necazuri, mie sau familiei mele. Vreau acum să-ți cer protecția și prezența ta să fie peste mine și casa mea. Ajută-mă să am un comportament ca al tău. Dă-mi demnitate, Doamne. Dă-mi demnitatea pe care ai avut-o tu. Ajută-mă să am priorități sănătoase, să am valori sănătoase, Doamne. Și ajută-mă să te urmez. Iar când vine ziua de joi, dacă nu cumva ai altă zi de post, te rog să nu mai mănânci de miercuri seara până joi seara. Și în ziua de joi să te rogi să postești abținându-te de la mâncare, de la băutură și de la relații intime în familie. În felul acesta, în fiecare săptămână îl vei cunoaște pe Iisus. În felul acesta te vei apropia din ce în ce mai mult de El. Și nu va mai fi o relație oficială și distantă, ci va fi o relație intimă, o relație profundă, care nu mai are limite. Îți vei permite să-ți drezem capul în vreme de criză, în vreme de confuzie, în vreme de necunoaștere pe pieptul Lui și să-I pui orice întrebare. Nu mai există întrebări indiscrete. Pentru că relația spirituală pe care ai construit-o îți permite să fii în inima lui Dumnezeu, iar lui Dumnezeu să fie în inima ta. Nu te mulțumi că vii duminica la biserică. Construiește o relație personală cu Iisus. Nu depinde doar de predica mea. Construiește o relație personală cu Iisus și ține-te de cuvânt. Ambiționează-te rugându-L pe Duhul lui Dumnezeu să te întărească și devină un creștin autentic. Citește Biblia în fiecare dimineață, roagă-te în fiecare dimineață, postește în fiecare săptămână, apropie-te de Iisus. Viitorul tău conține vremuri nesigure. Ai nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Vei avea nevoie de vindecare și nimeni nu-ți va răspunde atunci. Vei avea nevoie să lucreze Dumnezeu în casa ta și rugăciunile tale vor rămâne fără răspuns dacă de-a lungul anilor nu ți-a păsat decât de pântece și de plăcere. Te cheamă Dumnezeu să devii un slujitor dedicat, să te disciplinezi pentru citirea Bibliei în fiecare dimineață și în fiecare seară, pentru post și rugăciune permanent ca un adevărat om al lui Dumnezeu. Și atunci vei avea părtășie cu Domnul Iisus Hristos și părtășia aceasta nu va mai fi intermediată de păstor. Nu va mai fi intermediată de mama sau de tata. Intermediar înseamnă cel care stă la mijloc. Dacă vrei să ai o relație cu Iisus, elimină intermediarii. Roagă-te Domnului zilnic. Citește Biblia în fiecare zi. Hotărăște-te să faci asta. Este o provocare pentru conștiința mea și pentru conștiința ta. Nu refuza. Nu ocoli. Poate este ultima. Sufletul tău este mai important decât toată lumea, decât toți la un loc. Adevăratul ucenic are părtășie cu Iisus Hristos. În al treilea rând, are pasiune puternică pentru Iisus Hristos. Redeschideți, vă rog, în Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Și citim împreună cuvântul Domnului de la versetele 2 și 3. Hai să citim de la versetul 1 ca să înțelegem contextul. În ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese dată la o parte, luată din fața mormântului. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și i-au zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Atenție! Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt, amândoi în același timp. Au început să alerge amândoi împreună. Atenție! Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru. Ce-mi place versetul acesta? Au început amândoi să alerge, au ieșit din casă și până la mormânt era o bucată de drum bună. Și amândoi au început să alerge, din curiozitate să ajungă mai repede, au alergat. Dar celălalt ucenic, acela pe care îl iubea Iisus, a ajuns primul, a alergat mai repede. Vă întreb, de ce a reușit să alerge mai repede? Îmi veți spune, era mai tânăr. Probabil pe Petru îl durea un genunchi. Este o alternativă. Însă dacă citiți Biblia, veți constata următorul lucru. Pasiunea în viață face diferența. Lăsați-mă să vă prezint o imagine care mă va scuti de multe explicații. Să ne imaginăm că eu am un copil de 2 anișori. Fără să-mi dau seama, a ajuns în mijlocul străzii. Noi toți suntem aici în parcare, să zicem că suntem toți și nu știu ce facem împreună aici. Și dintr-o dată observăm toți copilul meu care a ajuns în mijlocul străzii. Și observăm că de departe, dintr-o parte sau din alta, vine un trac mare. Și toți începem să alergăm spre copil ca să-l luăm din fața mașinii care vine. Și acum urmează întrebarea: cine va ajunge primul? Credeți-mă, eu voi ajunge primul. Asta nu înseamnă că sunt cel mai bun alergător dintre dumneavoastră, dar pentru că acolo este copilul meu, disperarea de tată va scoate toată adrenalina și o va pune în sânge și voi alerga ca un disperat până acolo pentru ca să-mi recuperez copilul. Pasiunea pentru copilul meu mă va duce să fiu primul acolo. Chiar dacă o să mă doară un picior, o să sfidez durerea, pentru că e în joc viața fiului meu. Când Iisus a fost luat din mormânt, când trupul lui a fost luat din mormânt și Petru și Ioan au alergat într-acolo, ucenicul iubit a ajuns primul. De ce? Ucenicul iubit face întotdeauna diferența prin pasiunea pe care o are pentru rege. Respectul lui se manifestă prin faptul că întotdeauna ajunge primul, întotdeauna dă tot ce are mai bun, pentru că el are pasiune pentru rege. Observați, când Domnul intră în Ierusalim, sunt oameni care dăruiesc pentru el. Unii au frunze de copaci, ei n-au cultivat copacii, ei n-au pus frunzele în copaci, a luat ceea ce făcuse alții și au vrut să-i aducă jertfă Domnului. Sunt foarte mulți oameni care vor să aducă jertfă Domnului cu ceea ce nu este al lor. Însă, atunci când ai pasiune pentru Dumnezeu, nu mai există limite nici în timp, nici în spațiu, nici în bani, nici în nimic altceva. Și omul care are pasiune pentru Domnul trece toate barierele pe care diavolul le pune în fața lui. Dacă sunt între noi oameni comozi, sunt pentru că nu au pasiune pentru Domnul. Dacă sunt printre noi oameni care își permit să vină doar la un program, sunt pentru că nu au suficientă pasiune pentru Iisus. Iisus de duminică seara nu e mai important decât Iisus de duminică dimineața. Iisus de luni seara nu e mai important decât de cel de marți seara sau decât de cel de joi seara. El este mereu același rege care împarte binecuvântări celor care vin să le primească. Vreau să vă spun că pasiunea mea va face diferența cu pasiunea dumneavoastră. Observați că ucenicul iubit ajunge primul. De ce? Pasiunea lui este de ucenic iubit. Pasiunea lui este de ucenic iubit. Al patrulea lucru pe care vreau să vi-l spun este din capitolul 19, versetul 26 și 27. Aici citim la punctul 4, îl urmează pe Iisus Hristos în orice împrejurare. Priviți, vă rog, cuvântul Domnului. Domnul Iisus Hristos este pus pe cruce. Și Domnul se aștepta ca Petru să fie acolo pentru că i-a promis, dar Petru nu vine. Însă Domnul, rotindu-și privirea către mulțimea de oameni care erau acolo și căutau ucenicii, dintr-o dată o vede pe mama lui, disperată, plângând, și îl vede pe ucenicul iubit. Și Domnul face câteva afirmații. Și acum citim cuvântul Domnului. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea, nu departe de ea, lângă ea, pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Concluzia: din ceasul acela, ucenicul a luat-o acasă. Și a asumat această responsabilitate să mai hrănească încă o persoană, să îngrijească de încă o persoană, pentru că în orice împrejurare el îl urmează pe Iisus Hristos. Acum, ca o aplicație practică, vreau să spun: de câte ori Domnul n-a vrut să te folosească pentru amărâții, pentru înlăcrimații, pentru săracii și disperații acestei lumi și n-ai fost acolo cum n-a fost Petru? Ești un ucenic, nimic de zis, și Petru a fost un ucenic, dar n-a fost la cruce. Pentru că la cruce sunt doar dedicații. La cruce sunt doar dedicații. Ei sunt acolo să primească responsabilități. Responsabilitățile acestea îi costă. Pe Ioan îl putea costa viața că a ajuns acolo. Dar pasiunea pentru Iisus Hristos l-a determinat să meargă până la capăt. Unde sunt ceilalți ucenici? 11 la număr, 10. Unde sunt? De ce n-a putut să fie unul acolo să o primească pe mama Domnului și să o îngrijească pentru că era cea care i-a dat viața lui Iisus? Niciunul nu era acolo. Toți erau ucenici. Dar în vremuri de criză și ucenicii se ascund. Unul singur poate să rămână în picioare riscându-și viața și primi responsabilități care îi îngreunează existența. Ucenicul iubit. Dacă nu-ți dezvolți calitatea de a fi ucenic iubit, într-o zi te vei ascunde. Știu că nu mă crezi. Ai o impresie bună despre tine. Dar crede-mă, într-o vreme de criză te vei ascunde cum s-au ascuns ceilalți. Unul singur va rămâne în picioare. Unul singur va supraviețui peste frică, peste teroare. Unuia singur nu-i va fi dragă viața lui mai mult decât a regelui. Și acela va fi ucenicul iubit. De câte ori îți vorbește Domnul să faci ceva pentru el? De câte ori te trezește Duhul Sfânt și îți spune ție care ai bani să folosești o parte din ei pentru mama lui Iisus, pentru tatăl lui Iisus, pentru frații lui Iisus? Cine este mama, tatăl și frații lui Iisus? Îmi vei spune, au murit. Au murit? El a spus, nu eu. Mama mea și frații mei sunt toți cei ce fac voia lui Dumnezeu. În lumea noastră sunt mulți dintre cei care fac voia lui Dumnezeu cu lacrimi, cu disperare, în singurătate, abandonați și marginalizați, și din când în când Duhul Sfânt ne vorbește nouă. De fiecare dată există o provocare care ne cheamă pe noi, banii pe care i-am muncit cu greu, să băgăm mâna și prin credință să luăm, știind că îi dăm regelui și într-o zi îi va da înapoi în împărăția lui. În ziua în care vom ajunge acasă, dacă sperați să ajungem într-o zi acasă, acolo Dumnezeu ne va spune, vino rob bun și credincios și intră în bucuria stăpânului tău. Vino rob bun și credincios. Te vei întâlni acolo cu rugăciunile făcute, cu dărnicia făcută, cu milostenia făcută, cu sacrificiul făcut. Acum parcă nu este nicio diferență între cel ce dă și cel ce nu dă. Și aproape că ți-ai pierdut încrederea și spui, dacă ăștia nu dau, eu de ce să dau? Ascultă-mă, va veni într-o zi vremea în care se va face diferența. Dă astăzi cu gândul la ziua aceea. Pentru că atunci când se va întoarce regele, el va face diferența. Fii sensibil la șoapta Duhului Sfânt. Fii sensibil la vocea Domnului care îți spune, prin cuvânt sau prin altă revelație a Duhului Sfânt, să stai în spărtură, cheltuiește-te, iubește, iartă, fii milos, fii darnic și lasă-L pe Dumnezeu să te folosească. În orice împrejurare, nu-ți închide inima, nu fii lacom, nu fii rău, ci fii bun, fii milos, așa cum a fost regele Iisus Hristos. De-abia atunci vei fi un ucenic iubit. Capitolul 21, versetul 24. Haideți să citim de la 23. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci zisese doar, dacă vreau eu să rămână până voi veni, eu ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta, versetul 24, este cel ce mărturisește, adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Dragul meu prieten, dacă nu ești un ucenic iubit, când vei face afirmații în casa ta, cei din familie n-or să te creadă. O să creadă că glumești, că exagerezi și n-o să te creadă. Dacă nu ți-ai câștigat dreptul să fii crezut, când îți vei deschide gura, n-o să te creadă nimeni. Dacă nu ți-ai câștigat dreptul când vorbești să fii ascultat, când vei vorbi nu te va asculta nimeni. Dacă nu ți-ai câștigat dreptul când îți deschizi gura, lumea să spună, tăcere! Vorbește un om cu greutate. Vorbește un om care întotdeauna spune lucruri sănătoase. Vorbește un om care spune cuvintele lui Dumnezeu. Vorbește un om înțelept. Dacă ești un flecar, dacă ești un om care vorbești ușor, dacă tot timpul vorbești vrute și nevrute, coapte și necoapte, când îți vei deschide gura, oamenii nu vor da doi bani pe ce spui. Vei trece drept un om neserios, un om ușor. O persoană care vorbește tot timpul și când trebuie și când nu trebuie. Oamenii nu te vor băga în seamă, te vor disprețui și pentru ei nu vei însemna nimic. Degeaba te superi pentru că meriți atitudinea aceasta. Ucenicul iubit și-a câștigat dreptul să fie ascultat. Și-a câștigat dreptul să vorbească, pentru că întotdeauna când a vorbit lucruri sănătoase. Când a trebuit să tacă, a tăcut, iar când a trebuit să vorbească, a vorbit. Observați că el a scris aceste lucruri. El a predicat aceste lucruri. De ce? Pentru că întotdeauna un ucenic iubit este dedicat să mărturisească despre Domnul. La câți le-ai vorbit despre Iisus? Poți să îmi răspunzi? Crezi că se poate și așa? Un păstor plin de râvnă a fost de multe ori îndemnat de soția lui să o lase puțin mai moale pentru că făcea sacrificii prea mari. Și soția întotdeauna îi spunea, dar te-ai dus prea mult la toate întâlnirile, lasă să se mai ducă și alții că se poate și fără tine. Și totdeauna îl descuraja și îl trăgea înapoi spunând se poate și fără tine. Și într-o noapte, pentru că o iubea, a venit Duhul Domnului printr-un vis și i-a arătat răpirea și se făcea că ea și casa ei toți au fost răpiți. Dar în momentul în care toți s-au desprins de pământ, ea s-a oprit și numai familia ei a plecat și a văzut cu disperare că ea nu se ridică și a încercat să se smucească, să se miște, să facă ceva și să strige, Doamne, ai milă de mine, pentru că și eu am fost lângă el. Și se auzea o voce în timp ce familia ei urca, iar ea rămânea pe loc. Se poate și fără tine. Crede-mă că în cer se poate și fără mine, se poate și fără tine. Însă Iisus Hristos nu vrea să fie singur fără mine și fără tine. Nu te mulțumi că ești doar un credincios, acceptând ce spune Biblia, e prea puțin. Nu te mulțumi că din curiozitate alergi unde sunt oameni mai mulți. Nu te mulțumi pentru că înțelegi doctrinele, însă îl urmezi pe Domnul doar între limitele raționalului tău. Înțelege că Dumnezeu vrea să devii o persoană dedicată. Cum îți vei manifesta dedicarea decât prin dăruirea timpului, prin dăruirea talentelor, prin dăruirea iertării, prin dăruirea iubirii, prin dăruirea banilor? Cum îți vei manifesta dedicarea decât așa? Pentru o vreme locuim aici. Suntem într-o excursie de câțiva zeci de ani. Dar excursia aceasta într-o zi se va încheia. Și se va întoarce regele să te ducă acasă. Acasă pentru întotdeauna. Și acolo nu vei mai plânge, nu vei mai avea datorii, nu te va mai întrista nimeni și bucuria va fi veșnică. Îți pregătești sufletul pentru ziua aceea? Ești un ucenic iubit? Vreau să te întreb, îl cunoști pe Iisus Hristos în orice împrejurare? Ai părtășie cu El în fiecare zi? Stai cu El în criză? Îl urmezi întotdeauna primind de la El responsabilitatea de a te osteni și îl mărturisești mereu? Acestea într-o zi vor face diferența să rămâi sau să vii. Vă aduceți aminte de cei care au spus, Doamne, am predicat, am făcut minuni, am spus lucruri mari în numele Tău, am scos dragi. Și Iisus Hristos le va răspunde, plecați de la mine pentru că nu vă cunosc. Dacă luni dimineața nu te duci în prezența Lui, de unde vrei să te cunoască? Dacă marți dimineața nu te duci în prezența Lui, de unde vrei să te cunoască? Dacă miercuri, joi, vineri și sâmbătă dimineața nu te duci în prezența Lui și ai timp doar de cafă și de vacanță, de unde vrei să te cunoască? Omule, lasă-ți inima să lăcrimeze, despietrește-o în fața prezenței Lui Dumnezeu și ia decizia să fii mai mult decât un simplu acceptator al Evangheliei, să fii mai mult decât un simplu ucenic, ci să fii un om dedicat, din ce în ce mai dedicat. Anii care ți-au rămas sunt puțini, nu mai ai timp suficient, dedică-te Lui Dumnezeu. Vremea s-a scurtat, stă să se întoarcă regele, arhanghelul stă să sufle în trâmbițe cum suflă cântăreții de la fanfară și din ziua aceea încolo nu vei mai putea să faci nimic, nici bine, nici rău. Te invit, hotărăște-te pentru Dumnezeu în mod categoric, în mod sincer, pentru rugăciune zilnică, pentru citirea Bibliei în fiecare zi, pentru post săptămânal, pentru prezența la biserică ori de câte ori prinzi o clipă liberă, pentru o viață de dedicare, de iertare, pentru o viață de iubire. Fă-te disponibil pentru Iisus Hristos. Regele este aici. Duhul Sfânt este aici. El stă gata să ia rugăciunea ta și să mijlocească pentru și alături de tine înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Ești gata să te rogi? Ești gata să spui, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Sunt înaintea Ta cu viața mea. Îmi pare rău de ani pierduți. Îmi pare rău de manifestarea mea de lăcomie. Îmi pare rău de gândurile care m-au dus departe de Tine doar într-un sistem religios. Doamne, îmi deschid inima însă pentru Tine și vreau să iau o decizie care va face diferența în viața mea. O decizie care mă va face nu doar un acceptator al Bibliei, ci un ucenic dedicat, un ucenic iubit, un ucenic care să stea în prezența Ta, riscându-și orice pentru numele Tău. Ești gata să te rogi? Ești gata să iei o decizie? Ține minte ce-ți spun în încheiere. Fă ce vrei. Doar Tu ești responsabil de ce faci. Dar cerul ți-a oferit o nouă oportunitate. Folosește-o, te rog, din suflet. Roagă-te Domnului. Lasă lacrima să-ți curgă și să exprime căința. Ia decizii și ține-te de cuvânt. Roagă-te în fiecare zi lui Dumnezeu. Aleargă după umplerea cu Duhul Sfânt. Devină un creștin dedicat.